Radio Day. Jälkiistunto.
Se oli siis, kuulkaa, kevätkauden toinen jälkiistunto täällä, vuoden toinen niin ikään. Viime viikolla päästiin lyömään jälkiistuntoa käyntiin Mikael Juntusen johdolla. Nyt Mikael on ansaituilla vapailla. Eli siis toisin sanoen kissa on poissa ja hiiret tanssii pöydällä. Minä olen Matias Wilberg ja yksi niistä hiiristä, mutta tiedän, että pöydän toiselta puolelle löytyy kokemusta oikein roppakaupalla eri osa-alueilta, eri toimittajuuden perspektiiveistä. Lähdetään heti asiaan ja mennään pöydästä minusta katsottuna vasemmalta oikealle. Ja siitäkin syystä, että täällä on semmoista väkeä jälkiistunnon osalta, että paikka on vielä vähän lämpöisenä viime kerrasta. Ja sitten on semmoisia, että voisi sanoa, että on jo vähän pölyäkin ehtinyt tulemaan, kun ne ei ole hetkeen näkynyt. Tällä viittaan teologiin ja pitkän linjan toimittaja Sirkku Nyströmiin. Huomenta.
No huomenta.
Siitä on siis, mä katsoin, että mun mielestä 2021, kun sä oot viimeksi ollut Radio Day jälkiistunnossa.
Se oli korona-aikaa ja mulla on kyllä ollut sellainen tunne, että mä oon varmaan siinäkin asiassa tullut liian vanha. Koska vanhassa tiputetaan yleensä silleen huomaamattomasti laidan yli. Blup.
Just.
Kiva olla täällä.
Niinkö se menee? No on kiva, kun tulit. Ja mä voin semmoisen paljastuksen tehdä, että kun mä kyselin tuossa vanhemmilta valtiomiehiltä semmoista vinkkiä, että ketäs kannattaisi kysellä, jotka tulee ja saa niin kuin mihin tahansa aiheeseen juttua, niin Sirkun nimi nousi siellä melkein ensimmäisenä. Niin ei paineita, mutta tällä mandaatilla olet tänään liikenteessä. Sirkun vierestä löytyy ihan kyllä sitten vakiokamaa. Anssi Tiittanen on siinä Ristinvoitto-lehden, Viikkolehden uutis- ja verkkopäällikkö, toimittaja. Mä kutsuin sua aamulla myöskin ihan sillä, mistä olet myöskin tunnettu, eli muusikko miehiä. Mutta onko musiikin suhteen hiljaiselua vai onko jotain uutta tulossa?
No on se aika hiljaista. Kyllä aina jotain syntyy, ettei se koskaan niin kuin lopu. Aika moni jää semmoiseksi pään tai sielun tai sydämen sisäiseksi.
Eli nyt ei ole mitään, niin ei ole kerrottavaksi mitään, mikä Radio Dayta voisi kiinnostaa.
Ei ole uutta julkaisua tänä aamuna.
Okay. No niin, mutta mennään aiheilla ja sulla on tärkeä aihe tänään pääsemässä pöytään. Siinä sitten Anssin vieressä toinen vakkari jäsen, joulukuun jäljiltä vielä paikka lämpöisenä siinä. Hanna Ranssi Matikainen, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja, teologian tohtori. Huomenta vaan.
Hyvää huomenta.
Mitäpä kuuluu?
Kiitos, hyvää. Ainakin tuppurainen keli oli tuolla liikenteessä seikkailla, että se oli ensimmäinen rasti suoritettu, kun pääsi tänne.
Joo, olkaapa tänään kuuntelijatkin todella varovaisia tuolla ulkona. Siellä on sellaista piilojäätä ja lunta tulee hirvetä kyytiä, joten varovainen saapi olla. Hanna, aloitetaan tänään sun aiheesta. Tässä on itse asiassa kolme aihetta, jotka muodostaa tietyllä tavalla vähän sellaista elämänkaarta. Ja sun aihe liippaa sinne enemmän, voisi sanoa, lapsiin ja nuoriin kasvatuksen asioihin. Ja sulla on myöskin terveisiä Jyväskylän suunnalta.
Joo, eli Jyväskylässä oli tällä viikolla kirkon kasvatuksen päivät ja siellä erityisesti ilahdutti se vähän niin kuin avajaistunnelma. Siellä oli nuorten kuoro lähetysseurasta Kumina, joka lauloi 5 biisiä ja siellä oli ihan semmoinen niin kuin ylkkä meininki. Tanssit ja biisivalinnat ja muut oli semmoinen, se oli niin kuin sykähdyttävä kokemus tämmöiselle yli 50-vuotiaalle, itsekin paljon musiikkia tehneelle. Ja toinen oli sitten, että maahanmuuttajien terveiset luterilaiselle kirkolle, että huolehtikaa siitä, että myytte sitä ydintuotetta, eli hengellisyyttä. Kela ei myy hengellisyyttä, työvoimatoimisto ei myy hengellisyyttä, mikään muu yhteisö ei vastaa siitä, eli se kirkon ydin on ja ihmiset haluaa tietää Jeesuksesta. Ja mun mielestä se oli aika, musta se oli hieno viesti avajaisissa, mihin kirkon kannattaa keskittyä.
Toi alkoi silleen, että olisi voinut kuvitella, että puhuttiinko nyt vanhoista kunnon helluntaiseurakunnan talvipäivistä.
Mutta ei ollut talvipäivät, oli kirkon kasvatuksen päivät.
No juuri näin.
Meininki oli hyvä.
No sieltä tarttu mukaan ikään kuin myöskin aihe, josta päästään nyt sitten keskustelemaan. Alustuksessa on monenlaista kulmaa, mutta mä en lähde niitä sotkemaan. Ole hyvä, anna mennä vaan.
Joo. Yksi kanavista käsitteli nuorten hyvinvointia ja uskonnollisuuden merkitystä siinä. Eli oma koettu hyvinvointi, taustalla kaksi eri isoa tutkimusta, eli rippikoulukysely vuodelta 2019-2023 ja sitten nuorisobarometri, joka vuonna 2023 käsitteli uskonnollisuutta. Ja siellä siitä on kirjoitettu muun muassa seurakuntalainen.fi ja varmaan monissa artikkeleissa ennen joulua, miten nimenomaan nuorten miesten hyvinvointi ja nuorten miesten uskonnollisuus on kasvanut. Ja siellä mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin, mitä en ole aiemmin kuullut, oli se, että 20% nuorista lokeroi itsensä sellaiseen kategoriaan, että he kokee, että heillä on konservatiiviset arvot ja uskonto, usko, kristinuskon Jumalaan on heille tärkeä. Ja he kokivat oman hyvinvointinsa kaikkein parhaimmaksi nuorista. Vastaavasti ilmiö taas, tyttöjen koettu hyvinvointi on laskusuuntainen ja siellä taas sitten uushenkisyyden kysymykset on ikään kuin noususuuntaisia. Ja sitten mua kiinnostaa se, että mediassa useimmiten nostetaan esille se, että millä, ikään kuin uskon varjopuolet, eli ne, että mikä on se huono hedelmä ja siitä se 10% ikään kuin niitä semmoisia vaikeampia asioita, usein ne on esillä, mutta sitten tämä 80-90% siitä, että aidosti kansainvälisissä tutkimuksissa ja kotimaisissa tutkimuksissa se, että jos kasvan uskovaisessa kodissa tai jos usko on minulle itselleni tärkeä, niin se tuottaa hyvinvointia. Ja sitten tässä tutkimuksessa oli nimenomaan oma rippikoulukyselyssä, että perheissä, uskonnollisissa perheissä ihmissuhteet on läheisemmät ja se on hyvinvointitekijä. Niin minua kiinnostaa nyt kysyä teiltä, että miksi mediassa vaietaan tästä ja minkä takia suomalaisessa kulttuurissa, vaikka uskonto on yhteisöllinen asia ja yhteisöllisyys tuottaa hyvinvointia, miksi me ei panosteta enemmän siihen, miksi me ei kirjoiteta siitä enemmän ja puhuta sen puolesta?
Kiitos alustuksesta. Sirkku.
Siksi kun uskonto on tänä päivänä hirveän noloa. Uskonto on sillä tavalla noloa, että se on jollakin tavalla ajautunut sivuraiteille niin kuin vuosien saatossa, koska kun mun historia ulottuu siis sinne 60-luvulle, niin mä oon nähnyt siis tämän vasemmistolaisuusvaiheen ja sitten tämän materialismin, 80-luvun materialismin nousun ja sitten tämän tämmöisen tietynlaisen taloudellisen romahduksen ja siis sen, että me ollaan hirveän vahvasti niin kuin rahassa ja materiassa kiinni. Mutta se, että mistä johtuu se, että se uskonto on joutunut ja semmoisen niin kuin jotenkin halveksittavan ja nolon ja niin kuin jotenkin yksinkertaisia, että ihmiset on yksinkertaisia, jotka on uskovaisia, niin mä oon pohtinut tätä tosi paljon. Ei ole vastausta. On varmaan monia syitä, mutta että Suomessa alkaa olla tilanne se, että meillä on tämmöinen negatiivinen uskonnonvapaus menossa. Että pitää olla vapaus uskonnosta, eikä sunkaan, että saa uskoa niin kuin haluaa.
Anssi.
Mä voisin jatkaa tästä. Mä en osaa ottaa kantaa tuohon, että miksi siitä on niin vähän missään, siis tämmöisistä tutkimustuloksista, mitä niin kuin on, mutta tuo on kiinnostava trendi, tuo nuorten miesten niin kuin uskonnollistuminen tai sen lisääntyminen tai korjaantuminen tai vähenemisen hidastuminen, vaan mikä se nyt ikinä onkaan sitten ilmiönä. Siis sillä lailla, että mä oon kuitenkin aika vähän kuullut semmoisia niin kuin puheenvuoria sit niin kuin, no niin kuin seurakuntatasolta, kirkon tai meidän niin kuin vapaiden piirien osalta, että mikä meidän niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin ajatus niin kuin tarttuu tähän niin kuin ilmiöön, joka tuntuu koskettavan nimenomaan niin kuin nuoria miehiä. Tai aika vähän, siis tosi paljon siis on kyllä puhetta nykyään ihan kiitettävästi, niin pitääkin olla niin kuin perheestä ja on hyviä messuja siellä ja täällä. Mutta sitten just tähän, että miten tartutaan tähän niin kuin miesten uskonnollisuuteen tai sen nousemiseen, niin se on niin kuin oma kysymyksensä ja siihen aika vähän on kuulunut puheenvuoroja mun mielestä siitä viime aikoina.
Ja se on musta nimenomaan tosi jännä, että niin vähän puhutaan siitä, kun sehän on ihan merkittävä muutos, siis 10 vuodessa tapahtunut, että nimenomaan pojat, joista on tullut paljon sitä niin kuin huolipuhetta, eli että miten oppimistulokset laskee ja miten nuoret miehet syrjäytyy ja sitä puhetta on paljon, mutta tätä voimavaroja vahvistavaa puhetta, jossa nähdään, että pojilla ikään kuin tämä osa-alue toimii, niin seurakuntiahan pitäisi olla täynnä kirjoitusta siitä, että nyt me satsataan nuoriin miehiin. Tämä siis koskee kaikkea alle 29-vuotiaita, eli aika laaja skouppi, 15-29.
Mutta tuleeko siis sitten se pelko, että okei, jos aletaan jotenkin panostaa miehiin, niin sitten se on niin kuin vastoin sitä ajatusta, että tai pelätäkö sitä, että jos miehet jotenkin niin kuin otetaan niin kuin haltuun, niin sitten se joku konservatiivisuus lisääntyy tai joku semmoinen niin kuin Taas sitten toisaalta kriittisinä pidetyt asiat niin kuin sitten lisääntyy. Onko siinä tämmöistä pelkoa siis siitä, että miehet saa, nyt jos ne jotenkin otetaan heistä koppia, niin sitten saa aikaan jotain pahaa ja taantumuksellista. En mä tiedä, ehkä siinä on jotain.
Niin onhan meillä ollut tämmöinen vahvan ikään kuin patriarkaatin vastaisku, eli että on nostettu framille niin kuin toista sukupuolta, ehkä toisen kustannuksella. Mm. Ja mä aina lokeroin itseni sellaiseen, että olen siis tasa-arvon puolesta puhuen, mutta nimenomaan miesten tasa-arvo myös, että naisena mulla on paljon mahdollisuuksia, mutta mun mielestä se pitäisi koskea ehdottomasti molempia yhtä kauniisti pitäisi puhua. Ja tässä olisi yksi keino puhua miesten ja poikien puolesta kauniisti.
Sirkku.
No ensinnäkin pitää erottaa sitten, että missä siitä kirjoitetaan. Siis tämä sekulaarimediahan tuommoiselle korvaansa lotkauta. Että mä nyt seuraan siis koko joukko kristillisiä lehtiä, siis sanotaanko kotimaata, kirkkokaupunki, sanaa, tämän tyyppisiä. Ja kyllä ne tämän on uutisoineet ja se on ihan mielenkiintoinen asia minunkin, niin kuin, että oho, tämmöinen jännä juttu, että pojat on kiinnostuneita, mutta sitten just, että ne kiinnostaa tämä konservatiivinen tapa ajatella ja mä haluaisin heti tietää, mitkä asiat siinä on ne, jotka he määrittää heidät A, konservatiiveiksi ja B, joihin he tarttuu, onko ne samat asiat. Ja siis mulla on siis tämmöinen karkea ajatusmaailma, että miehet ajattelevat tietyllä tavalla niin kuin selkeämmin ja kulmikkaammin ja naiset silleen niin kuin enemmän asioita yhtä aikaa huomioon ottaen. Ja silloin jos mä käytän tämmöistä karkeaa käsitettä konservatiivisuudesta, niin siinähän on siis, pasmat on selvät, asiat on näin ja se on sanottu ja tässä on totuus. Ja se sopii miehille paremmin kuin naisille. Ei niin, että voitaisiin jakaa täysin, mutta mun kokemuksen mukaan miehet ovat taipuvaisempia tähän. Samoin myös lääkettä ja siis tämmöisen luonnontieteellisen koulutuksen saaneet ihmiset. Sieltä konservatiivista löytyy paljon heitä. Ja mä luulen, että se on osittain sitä, että ihminen niin kuin haluaa, että asiat ovat järjestyksessä. Mutta että mä en tiedä sitten, että miksi siitä ei kirjoiteta. Sitähän se olisi todella niin kuin analyysin paikka selvittää, että mitkä on ne asiat, jotka vetoavat ja miten se näkyy. Koska siis kun minä käyn siis Helsingissä tavallisessa päiväjumalan palveluksessa, niin kyllähän se on niin naisvaltainen, että ei ole tosikaan. Ja että siis kirkkohan on mennyt niin naisten kirkoksi, että miehet on jo ihan hätää kärsimässä. Ja Esko A. Laine on esimerkiksi tehnyt joskus semmoisen oikein mielenkiintoisen analyysin. Ja täytyy sanoa, että kyllä miehillä on joskus aika orpo-olo siinä naislaumassa. Et siis se on niin kuin oma ongelmansa, mitenkä heitä saadaan. Et ei ainakaan mihinkään tämmöiseen yleisjoukkoon, vaan johonkin omiin porukoihin.
Anssilta kommentti.
Se on mielenkiintoinen kysymys myös, että milloin tämä nuorten miesten uskonnollisuus rupeaa näkyä sitten siinä teologiseen tiedekuntaan hakevien määrässä ja ylipäätään papin tehtäviin hakeutuvien määrässä, koska se on ollut sekin on ollut hyvin naisvaltaista. Että,
totta.
Että niin kuin, muistan muutama vuosi sitten, tein semmoisen jonkun jutun yhteydessä, pahoittelen, mulle ei jäänyt nyt nimi muistiin, mutta mä soitin ihan tuonne luterilaisen kirkon pappiin omaan järjestöön, eli pappisliittoon, ja tarkoitus oli tehdä juttua tämmöisestä papin ammatin niin kuin naisistumisesta. Siis korostan nyt, että en käytäisi mitään tämmöistä naispappeuskeskustelua, vaan siis sitä, että hyvin suuri osa niin kuin papin tehtäviin hakeutuvista on naisia. Niin huomasin siinä silloin, että tämä on vähän vaikea kysymys, että tavallaan, koska rinnalla on tämä naispappeuskeskustelu, niin sitten ei oikein voi puhua siis siitä. Melkein kaikissa muissa ammateissa rohkeasti puhutaan siitä, että tämä naisistuu tai miehistyy tai jotain muuta. Mutta sitten tässä papin ammatin kohdalla mulla oli semmoinen tunne, että ei tästä voi puhua, että niin kuin ei voi sanoa, että nyt on niin kuin liikaa naisia. Että se on niin kuin, tämä on vaikeaa, tämä on tosi vaikeaa, mutta mä haluaisin nähdä miehiä enemmän niin kuin, ihan siksi vaan, että jos se kerran miehissä nyt resonoi nämä uskon asiat ja tämä kirkollinen maailma, niin toivottavasti heitä nyt löytyisi sinne alttarikaiteen tuolle puolelle. Mm.
Jos katsotaan kirkon työntekijöitä, mulla ei ole nyt tilastoja, mutta että siis monet ammattikunnat kirkossahan on siis naisvaltaisia, diakonia on ennestään ollut naisten ja muusikotkin on siis naisistuneet. Ja niin kuin sanoit, että melkein minkä tahansa muun ammatin yhteydessä lääkärikunta on vahvasti naisistunut, juristikunta on naisistunut. Kyllä mun mielestä pitää voida puhua siitä, että mitä kirkolle merkitsee, että se on niin, että siellä on niin paljon naisia töissä, että kokeeko miehet olonsa epämukavaksi. Koska se on niin kuin ihan realiteetti. Mä oon itse ollut töissä semmoisessa paikassa, jossa oli suunnilleen 50-50. Ja se oli tosi kiva.
Mm, kyllä.
Ja onpa ollut joskus semmoisessa seminaarissa, jossa olin ainut nainen, ja sekin oli mielenkiintoista. Mutta et siis kyllä tämä tämmöinen tietynlainen sopiva tasajako tekee niin kuin esimerkiksi työyhteisöistä ja varmaan seurakunnasta, joka on vielä niin kuin aivan omalaisensa yhteisö, niin olisi tärkeää, että olisi kumpiakin silleen passelissa määrin.
Mm, kyllä.
Mm, Hanna.
Joo, tartun vielä tuohon konservatiivisuuteen, että mitä sillä tarkoitettiin. Ja se olisi toden totta, olisi niin kuin tärkeää tietää, että mitä se on. Nuoret sai itse kertoa, että asettuunko omassa niin kuin arvokartassani liberaalimpaan vai konservatiivisempaan ja se, mitä he tarkoittavat. Sillä, niin sitä ei välttämättä tutkittu osana tätä, eli se olisi tutkimisen arvoinen millä tavoin, mutta että sulla oli ihan hyvä analyysi siitä. Uskallat sanoa näin, että voi joitain kategorisointeja tai joitain karkeita yleistyksiä sukupuolten välillä voisi tehdä.
Mulla on tähän loppuun teille oikeastaan kysymys tämän tutkimuksen taustalta. Tämä on siis brittiläinen tämä tutkimus. Mm. Institute for the Impact of Faith in Life teki tämän tutkimuksen. Reilu 2000 ihmistä siihen osallistui ja filosofian tohtori Ragib Ehsan on tämä, jota tässä on haastateltu, joka myös seurakuntalaisen jutussa nousee esille. Täällä on tämä kommentti, tämä viittaa Britanniaan, mutta miten te ajattelette, menisikö tämä Suomen osalta myös näin? Ehsanin mukaan Britanniassa liberaali ja maallistunut ihmisjoukko on pitänyt voittonaan ei-uskonnollisten määrän lisääntymistä ja maan muuttumista vähemmän kristilliseksi. Menisikö toi myös Suomessa noin vai onko siinä jonkinlaista nyanssieroa? Nähdäänkö se jonkinlaisena voittona, että nämä ei-uskonnollisten määrä kasvaa Suomessa myöskin?
No jos mediaa seuraa, niin sehän on päivänselvä. Mm. Siis että meillähän on koko ajan äänessä ne, jotka toivoo, että uskontoa ei ole ja että uskontoa ei saa olla ja ei-uskonnollisille ihmisille pitää olla erityisoikeudet, joka on siis ihan ok, mutta että se on se, joka nostetaan julkisuudessa esiin. Että semmoinen normaali uskonnollisuus on jotenkin niin kuin, että pah, mitä?
Hmm. Niin sitä ei nähdä niin kuin yhteiskuntaa kannattelevana tai hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Ja itse totta kai täällä niin kuin kirkon ja uskonnon ammattilaisena ja niin kuin tätä kenttää tekevänä, niin itsehän näkee, että se on se peruspalanen, jossa on niin paljon hyvää, että joku suurempi kannattelee minua kuin minä itse. Se on ilman muuta hyvinvointitekijä ja sen pitäisi tulla enemmän esille. Mutta Suomi oli siis, kun katsotaan tilastoja, niin uskonnollisuus on meillä aivan poikkeuksellisen, niin kuin se on jopa Pohjoismaissa, oli vähäisempää ja Saksassa se oli huomattavan paljon korkeampaa, eli Euroopassa, että me ollaan jotenkin onnistuttu riisumaan suomalainen yhteiskunta kristinuskosta, joka on ollut kuitenkin se, joka kannattelee.
Haluaisin sanoa kommentti vielä, että mulla on semmoinen virolainen ystävä, joka on oikein siis, hänellä on semmoinen ihana kirpeä huumorintaju, niin hän sanoi, että joo, että hän muutti Suomeen joskus 2005 tai jotakin tämmöistä, ja on elänyt siis nuoruutensa Neuvostovirossa, että Neuvostoliitto yritti niin kuin hävittää Virosta uskonnon kokonaan, mutta ei onnistunut. Mutta suomalaiset osaa tehdä sen ihan itse.
Näin on ensimmäinen aihe päässyt lavetille ja niinhän se näissä menee. Noin vartti keskustellaan aina per aihe. Eipä näistä valmista ole tarkoitus tullakaan. Mutta viikonloppuun vähän ajatus syöttöä virikettä sinne saunalauteille ja kahvipöytiin. Kohta siirrytään aiheeseen numero 2 pienen happihyppelyn jälkeen ja siirrytään eläkeasioihin välitunnin jälkeen.
Jälkiistunto. Radio Day. Jälkiistunto.
Kuuntelet jälkiistuntoa. Minä olen Matias Wilberg ja kanssani on täällä kolme viisasta ihmistä. He ovat Sirkku Nyström, Anssi Tiittanen ja Hanna Ranssi-Matikainen. Kolme aihetta on käsittelyssä tällä tunnilla. Aloitettiin Hannan aiheella vähän nuorten juttuja ikään kuin ja sieltä nuorten miesten kristillisyydestä puhuttiin. Nyt siirrytään sitten sinne eläkepuolelle elämään ja tämä on Sirkku Nyströmin aihe. Ole hyvä.
Kiitos. Viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, miten Suomessa suhtaudutaan ikääntymiseen. Se on kyllä ollut minulla jo pidemmän aikaa semmoinen uteliaisuuden aihe. Se tuli jo työelämän aikana, että kuinka esimerkiksi mainonnassa suhtaudutaan vanhoihin ihmisiin. Ne istuu vaan kiikkutuolissa ja eikä ne tee mitään hyödyllistä. No nyt kun tuli nämä eläkkeiden indeksikorotukset, niin yhtäkkiä me olimmekin niin kuin hämmästyttävästi niin kuin julkisuudessa esillä. Ja siis kaksi asiaa nousi minun silmiini sieltä. Ja korviini, että meitä on paljon, meitä on 1,5 miljoonaa, se on hirveä määrä. Että suomalaisia on 5,5 miljoonaa, että kamalan määrä eläkeläisiä ja niistä ei ole mitään hyötyä, ne on vaan kustannus. Ja sitten toi, nyt ne saa tämmöiset 6-7% indeksikorotukset eläkkeisiinsä ja me palkansaajat saadaan paljon vähemmän. Se on väärin. No tätä ei tietenkään sanottu ääneen, mutta se tihku oikein hyvin näistä kommenteista. Ja ehdotettiin jopa semmoista, että indekseistä pitää leikata. Että eläkeläisten pitää suhtautua ja sopeutua tähän, kun nyt kaikilta muiltakin leikata. No. Ja sitten minä rupesin vähän selvittämään tätä asiaa. Suomessa on sellainen kuin eläketurvakeskus, jolla on erinomaiset tilastot. Sinne tarvitsee vaan mennä netin kautta ja tutkia niitä. Ja siis tämä 1,5 miljoonaa eläkeläistä on todella paljon, mutta siis sehän on fakta kans, että ihminen ikääntyessään on niin kuin hyvin paljon poikkea vertaisistaan ja oman ikäisistään, että 15-vuotiaat on osapuilleen samanlaisia ja 18-vuotiaat osapuilleen samanlaisia. Mutta sitten kun mennään sinne 70-vuotiaisiin, niin joku on jo kuollut, 80-vuotiaista aika monta on jo kuollut, mutta osa vielä kirjoittaa muistelmia, että ihmisen niin kuin tämmöinen ikääntyminen on hyvin niin kuin eri, se on hyvin persoonallinen ja hyvin erilainen. Ja sitten se mielikuva, että ne on kaikki semmoisia harmaan massaan kuuluvia ihmisiä, joista ei ole mitään hyötyä, niin se loukkaa mua sangen suuresti, koska tunnen paljon aktiivisia eläkeläisiä, jotka tekee muutakin kuin virkkaa patalappua. Ja sitten kun katsottiin katsoa näitä eläkkeiden suuruuksia, niin koko aikana minun silmiini ei ole osunut kuvausta, kattausta siitä, että paljonko siis on keskimääräinen eläke. Se on 1845 euroa. Mä oon kuullut sen yhden ainoan kerran. Ja sitten kun katsotaan, että mitä eläkeläiset saa eläkettä ylipäätänsä, niin jos niistä 1,5 miljoonasta arvioidaan tai lasketaan, niin siellä on 2/3 näistä ihmisistä saa alle 2000 euroa kuussa eläkettä. Ja jokaisen, joka on työelämässä, kannattaa nyt pitää pieni hiljainen hetki ja miettiä, että onko 2000 euroa mulle paljon vai vähän rahaa kuukaudessa, brutto. Ja siis 2/3, eli noin 1 miljoona suomalaista eläkeläistä saa alle sen. Ja naisista näitä on 3/4, siis naiseläkeläisistä. Ja miten tämä on mahdollista? Se on sillä tavalla mahdollista, että meille tuli vajaa 30 vuotta sitten aika voimaan semmoinen taitettu indeksi, josta on puhuttu paljon ja joka on semmoinen epämääräinen käsite. Ja senä aikana, kun taitettu indeksi on ollut olemassa, niin palkkojen ostovoima, siis vajaassa 30 vuodessa, vuodesta 1996, palkkojen ostovoima on noussut 38% ja eläkkeiden 1%. Niin ei ole kumma, jos eläkeläisiä on ruokajonoissa. Ja mut kukaan, tai sanotaan, mä yleistän ja kärjistän, mutta että en ole nähnyt semmoista yleisesitystä, jossa kerrottaisiin, että mikä on tämä eläkkeiden yleinen taso ja kuinka köyhiä eläkeläiset on. Tämä 3 000 eläke, joka kuvitellaan, että sen nyt vähintään saa, niin niitä on alle 10%. Että semmoinen puolet, puhutaan mediaanipalkasta ja mediaanieläkkeestä. Ne on semmoisia tilastokäsitteitä ja tarkoittaa, että puolet palkansaajista saa alle sen, puolet eläkeläisistä saa alle oman mediaaninsa ja toinen puoli yli sen. Ja eläkkeiden mediaani on 1614 euroa. Eli tästä 1,5 miljoonasta eläkeläisestä puolet saa alle 1614 euroa. Siellä on kansaneläkeläisiä paljon ja naisia. Mutta palkkojen mediaani on siis hiukan hämärä käsite, se vähintään 3 000. Mutta on nähnyt lukuja, että 3800. Niin siinä näkee, kuinka köyhiä eläkeläiset on. Sitten kuitenkin meillä suhtaudutaan, että eläkeläiset, ne saa niin kamalasti niitä korostuksia ja indeksikorotukset, niistä pitää ottaa pois, se on ihan liikaa. No mistä johtuu tämä tämmöinen asenne, että eläkeläisiin ja ikääntyviin ihmisiin suhtaudutaan tällä tavalla? Tämä on mun aihe.
Sirkkua ärsyttää, mitäs vastataan tähän, Anssi?
Mä pidän
analyysiä, kiitos. Joo, pohdintaa.
Ja pyydettiin hiljaista hetkeä. Semmoinen todella tuli tuossa. Vietin hiljaisen hetkeä ja totesin, että sehän kuulostaa hyvältä, että eläkeikä nousee, koska en tule toimeen sillä, mitä niin kuin eläkkeellä tulisin saamaan. Tai se hirvittää, että se niin kuin raja lähenee. Ja kuten tiedämme, niin tämä huoltosuhdetilanne on se, että parinkymmenen vuoden päästä kun itsellä asiat on ajankohtaisia, niin tilanne on vielä huonompi siis näillä näkymin liittyen tuohon. Mutta jos on tässä ihan selkeästi, en tiennyt nyt kun kerroit näitä lukuja, niin enpä tiennyt, että kyllä tässä nyt ihan selkeästi tämmöinen tiedotuksellinen probleema niin kuin on. Ottaen huomioon, että kuitenkin esimerkiksi meidän kansanedustajien joukossa on mun käsittääkseni aika paljon eläkeikäisiä ihmisiä, tai siis niin kuin ihmisiä, jotka saattaa ikänsä puolesta olla jo eläkkeensaajia. Miten viesti ei kulje tämän paremmin? En tiedä.
Niin mä ehkä itse ajattelen, että meitä niin kuin varustetaan yhteiskuntana kohtaamaan aina tietynlaisia ongelmia. Ja nythän meitä on varustettu jo vuosikymmeniä, että huoltosuhde tulee, meidän väestöpyramiidi on väärinpäin. Syntyvyys on tosi alhainen, työssä olevia on tosi vähän ja vanhuksia on tosi paljon. Ja mä oon sitten se, kun jään eläkkeelle, se tosi paljon. Ja meitä ikään kuin musta henkisesti siihen, että perheet, ottakaa enemmän vastuuta teidän vanhuksista, älkää jättäkö niitä yksin, tukekaa heitä. Eli ikään kuin tämän kaltaiseen ajattelumallin muutokseen mun mielestä meitä niin kuin pyydetään varautumaan. Ja mun mielestä se on osa meidän politiikkaa, että me ollaan otettu, valtio on ottanut valtavan ison vastuun vanhusväestöstään siinä vaiheessa, kun sä jäit työelämästä pois, sä kuolit aika nopeasti pois. Nyt meillä on aivan erilainen tilanne, eli me vanhusväestö elää pitkän, rikkaan, runsaan elämän. He on auttanut nuoruudessaan omia vanhempiaan, sitten he on kasvattanut keskellä meidät lapset, ja nyt he auttaa lapsen lapsia siitä omasta pienestä. Eli he on hyvin musta antelias porukka, ja sellainen, joka on pitänyt musta hyvää huolta moneen suuntaan, monessa suvussa on näin. Ja siksi musta he ansaitsee kaiken kunnioituksen, huolenpidon, myös talousavun, yhteisen ruokailun, mitä ikinä, miten voitaisiin yhteisöllisyyttä lisätä siellä vanhusjoukossa. Se ei ole pelkkä kuluerä ja ei saisi vain talouden näkökulmasta katsoa yhtä väestöjoukkoa.
Ja usein myös auttavat niitä omia lapsiaan, jotka eivät
taloudellisesti.
Jotka eivät saa lapsen lapsia, kun meillä on vielä tämäkin ongelma, että meidän niin kuin syntyvyys vähenee ja heikkenee koko ajan.
Pallo palaa takaisin.
No minä Anssia lohduttaisin sillä tavalla, että näistä eläkkeiden riittävyydestä on liikkeellä hyvin paljon epämääräistä ja myös väärää tietoa. Yksi tieto on siis se, että eläkeläiset luulee, että minä olen maksanut eläkkeeni ja ne ovat siellä rahastoissa ja minulla on oikeus niihin. Ja sitten on tämä nuorempien sukupolvien käsitys, että me emme saa enää eläkkeitä ollenkaan, kun ei niin rahat riitä yhtään mihinkään. Molemmat on vääriä. Siis ne Suomen eläkevastuun nämä rahastot, vaikka niitä on 250 miljardia, että valtion budjetti on siis alle kolmasosa siitä, niin ne eivät kata sitä eläkevastuuta siis ihmisten kuolemaan saakka, kun siellä on se erinomaisen monimutkaista matematiikkaa, tämä eläkkeiden laskeminen ja sitten tämä odotettu elinikä ja miten ihmiset oikeasti elää. Mutta että siis ne laskelmat ja sitä järjestelmää rukataan koko ajan, siis sillä tavalla, että ajatellaan koko ajan 30-40 vuotta eteenpäin. Ja kyllä siis se tilanne on se, että mä en tiedä, mistä tämä on lähtenyt tämä liikkeelle, että me emme saa eläkkeitä.
Meitä varustetaan sen kaltaisesti.
Joo, mutta todellisuus on se, että kyllä te saatte. Että pikemminkin voisi kysyä, niin. Kyllä te saatte, että ei se ole ollenkaan niin huono se tilanne, koska nimenomaan sitä kustannusta tulee sieltä rahastoista. Että siis käytännössä tehdään sillä, että kun ihmiset maksaa eläkemaksuja työssä käyvät, niin se raha käytetään eläkerahastojen, siis näiden firmojen varma, mitä näitä on, niin niiden kautta maksetaan eläkkeitä. Ja se, mikä gäppiä jää, eli aukkoa, niin sitä paikataan siitä 250 miljardin rahastojen tuotoista. Että kyllä sitä rahaa on, että siis Euroopassa on 2 tai 3 maata, joista yksi on Norja, jolla on öljy, joka pystyy kattamaan koko eläkevastuunsa. Mutta tosiasia on se, että suurin osa maailman maista, jotka maksaa eläkkeitä, ne maksaa suoraan valtion budjetista. Että meillä on poikkeuksellista, että meillä on tämmöinen puskuri. Että ei teillä ole niin suurta hätää, mutta kun nämä asiat on niin monimutkaisia, niin niistä on helppo levittää tämmöisiä sukupolvien välisiä niin kuin tämmöisiä ennakkoluuloja. Ja musta niin kuin tämä käsittely esimerkiksi näistä indikseistä nyt, että ne on ruokaisia, ne on roimia, ne saa liian suuria, niitä pitää leikata. Mitä se kertoo suhtautumisesta ihmisiin, jotka on niin kuin elämäntyönsä tehneet? Kateutta mun mielestä. Mutta mitä te sanotte?
No
minkälainen käsitys teillä on? Niin.
No toihan kuulostaa siltä, nyt jos tässä nopeasti vastausta pitää ruveta antamaan, niin miksei niin. Eläkkeitä nosteta vielä enemmän, jos meillä kerran on tuommoinen 250 miljardin vaatimaton patja siellä, mistä ehkä saattaisi jokunen killiinkin eläkeläisille niin saada. Lisäksi mä haluan Sirku eduskuntaa ajamaan näitä asioita. Ei mulla muuta.
Mä
myöhä. Siellä on jo Kimmo Kiljunen.
mä ajattelen nimenomaan siis tämä perinteinen ajatus siitä, että yhteiskunta on yhtä hyvä kuin miten se kykenee huolehtimaan siitä niin kuin lapsistaan ja vanhuksistaan. Ja nyt mun mielestä meidän ongelmat on siinä, että me ei huolehdita kummastakaan päästä niin hyvin kuin me voitaisiin huolehtia. Eli, ja rahalliset panostukset, sehän on yksi, että mihin mä panostan rahaa, sitä mä arvostan. Ja mun mielestä siis yksi ongelma on ehkä se, että me ollaan riisuttu se uskonto. Eli se, joka mun mielestä kristinusko on siellä niin syvästi, on se, että huolehditaan vähäosaisista ja huolehditaan niistä, joista ei kykene, jotka ei kykene huolehtimaan itsestään. Kun me tuodaan kovat arvot ja siivotaan pehmeät arvot pois yhteiskunnasta, kaikkea mitataan rahalla, silloin me nähdään lopputulemana tämä. Eli ei arvosteta ihmisiä, jotka ei ole enää tuottavia tai eivät ole vielä tuottavia ja yritetään päästä mahdollisimman pienillä panoksilla heistä. Se on väärä suunta Suomessa, että se pitäisi oikeasti korjata panostukset lapsiin tosi isosti ja myös vanhempaan vanhenevaan polveen kunnioituksesta heitä kohtaan ja heidän yhteiskunnallista panosta kohtaan.
Sirkku.
Jos ajatellaan niin kuin näkyvyyttä julkisuudessa, niin kyllähän se sillä lailla, että lapsista ja nuorista puhutaan siis 100% enemmän kuin ikäihmisistä. Siis he ovat kuitenkin onneksi esillä erittäin paljon. Ja mä huomaan, kun minä ylipäätänsä koitan nostaa tätä ikäihmisten kulmaa, niin mulle hanakasti. No niin, kyllä nuoret on tärkeitä. Mitä sä oikeastaan? En minä kiellä ollenkaan, etteivätkö ole, mutta minä toivon, että mekin näkyisimme jossain määrin. Mm. Että semmoisena niin kuin todellisina ihmisinä, eikä vaan tämmöisenä joukkona. Joka niin kuin, jota käsitellään yhtenä massana. Mutta että siis se, että meitä pidetään niin kuin ongelmalla.
Vanhusten mun mielestä yksinäisyydestä ja sitten siitä ruokapalveluiden puutteesta ja tämän tyyppisistä, niistä puhutaan aika paljon siis, mutta mun mielestä vielä se puhe ei riitä, vaan tarvittaisiin vielä tekoja. Ikään kuin, että nähdään aina ongelmat, mutta sitten vielä, että miten me resurssoidaan rahallisesti sinne, jotta sitten olisi enemmän hyvinvointia molemmissa päissä.
No nyt aletaan tarjoa jo ratkaisuja, eli
miksi ei meillä kunnioiteta ihmisen ikääntymistä? Onko se että kun ihmiset elävät pidempään, niin siitä on tullut niin jotenkin halpaa. Et ennen kuin harvempi eli vanhemmaksi ja ikääntyi kauniisti ja muisti asioita, niin se oli arvokasta. Tänä päivänä se on vaan niin yksi halavatun rasittava tyyppi, joka puuttuu kaikkeen. Et siis meillä on täysin kadonnut siis ikäihmisen kunnioitus, joka on kuitenkin muualla niin ihmiskunnassa aika arvokasta. Että tässä on nyt tämä tämmöinen arvomaailma myös, se ei ole pelkästään materia, vaan on myös tämmöinen niin kuoleman pelko, että me pelätään vanhenemista ja kuolemaa ihan hirveästi.
Tässähän on paradoksi, me yritetään löytää keinoja elää mahdollisimman pitkään, kyllä, mutta sitten jonkun iän jälkeen aletaan halveksumaan ja suhtautuun, että no menkää nyt harmaa eminenssi pois siitä tieltä. Mm.
Korona on hoitanut oikein paljon ulos ihmisiä. 11 000 on kuule kuollut. Ei.
Onko loppukommentteja? Tässä rupeaa Sirkku paaluttaan aika lailla. Kyllä mä ainakin äänestän sitten siinä kohtaa, kun lähdet sinne eduskuntaan.
Sirkku eduskunta.
En ole ehdolla edes kirkolliskokoukseen, että voitte unohtaa koko jutun.
Tärkeää puhetta ainakin nyt sitten jälkiistunnan osalta on nostettu tätä sinne kahvipöytiin, saunan lauteille, hiihtoladuille, mihin ikinä sitten matkaattekaan, hyvät kuulijat, viikonlopun aikana. Nyt vielä kerran välitunnille sitten pääsee viimeinen aihe lavetille. Sanovat, että elämässä ei pakko kun maksaa veroja ja kuolla, ja siihen viimeiseen me oikeastaan siirrytään sitten tuossa viimeisessä aiheessa. Se on Anssin aihe ja siihen palataan pienen talon jälkeen.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Ensin sitä hirveästi kasvetaan tähän maailmaan, kouluttaudutaan ja tehdään töitä, maksetaan veroja ja sitten ollaan siellä eläkeiässä ja sitten meitä paheksutaan, niin kuin äsken kuultiin, että menkää pois jaloista. Jos on saanut elää sen koko pitkän elämän, siellä kuitenkin odottaa jokaista se päätepysäkki, jonka jälkeen sitten omaiset rupeaa miettimään, että miten tässä piti nämä järjestelyt hoitaa. Puhutaan hautajaisista ja sinne viitataan oikeastaan viimeisessä aiheessa tämän aamuisessa jälkiistunnossa, jossa keskustelemassa Sirkku Nyström, Anssi Tiittanen, Hanna Ranssi Matikainen. Nyt on Anssi Tiittasen aiheenvuoro, joten Anssi, annahan soittaa.
Joo, mä valitsin tämmöisen painavan kevyen aiheen, eli hautajaiset. Ja mä oon musiikin tekijänä ollut paljon hautajaisissa, myös muiden kuin omien läheisten tai ystävien, joita onneksi on edes mennyt varsin vähän. Mutta mun havaintoni on ollut se, että lähes pääsääntöisesti hautajaiset eivät olekaan tämmöisen musertavan surun täyttämiä kohtaamisia, vaan niissä on usein etenkin loppupuolella vallalla semmoinen henki, että olipa mukava kokoontua ja muistella kuollutta läheistä ja oikeastaan vähän muutenkin mukava summata elämää yhdessä. Ja peruskaava tuntuu olevan se, että siunauskappelissa ja haudalla siellä vielä hytistää ja itketään, mutta muistotilaisuudessa, etenkin kun on saatu ruokaa ja kahvia, niin semmoinen iloinen puheensorina täyttää pikkuhiljaa sen salin. Ja sitten kun on aika hiljentyä kuuntelemaan muistopuheita ja adresseja, niin väkeä joudutaan jopa vähän niin kuin hyssyttelemään. Että, ja aina jostain nurkkapöydästä kantautuu semmoinen iloinen naururemakka sinne sitten muistopuheiden sekaan. Ja, mutta jotenkin semmoinen olo, että hautajaiset tuntuu olevan vähän niin kuin mainettaan iloisempi tapahtuma. Ja nyt mä kysyisin tässä arvon kollegoilta, että pohjustukseksi, että onko hautajaiskulttuuri mielestänne muuttunut viime aikoina ja minkälaisissa hautajaisissa olette itse olleet mukana nyt tässä lähiaikoina mahdollisesti ja minkälaiset hautajaiset haluaisitte itsellenne aikana?
Kiitos alustuksesta. Hanna Sirkku täällä katselee toisia, että kumpi jatkaa tästä. Hanna.
No itse asiassa musta oli hauska, että valitsit tämän aiheen, tai en tiedä onko hauska oikea sana, mutta että minun ikäluokassani mä oon osallistunut enemmän hautajaisiin viimeisten vuosien aikana kuin mihinkään muihin kirkollisiin juhlatilaisuuksiin. Ja mä oon havainnut saman. Ja varsinkin koronan jälkeen mä luulen, että siihen liittyy just se yhteen tulemisen riemu. Se, että me saadaan taas olla yhdessä. Tämä on surullinen asia, että joku kuoli. Mutta sitten taas, jos oot vanha ihminen, niin silloin on niin on ikään kuin lupa ja iloista juhlia kaikkia niitä yhteisiä saavutuksia, mitä se yksi ihminen sai aikaa, miten hän liittyi sukuun, mikä merkitys hänellä oli. Ja se on niin kuin, siinä on positiivinen sävy. Ja ehkä sellaisena esimerkkinä oli Jeesusmies Juho Juutilaiselle järjestettiin iso muistelutilaisuus yli 200 ihmiselle hänen läheisiään. Ja Juho oli itse videoinut 7 kappaletta erilaisia ikään kuin tehtäviä meille jälkeen jääneille. Eli että mitä meidän tulisi ajatella, kun hän lähti, mutta te jäätte. Millaisen jäljen te haluatte jättää elämästä? Se oli todella koskettava ja siinä oli ehdottomasti positiivinen sävy. Yhden ihmisen elämänkaari päättyi täydellisen kesken ja silti siinä oli jotain riemullista. Jotain sellaista, että tehkää elämästäne niin hyvä kuin voitte. Kohtaamiset, palvelkaa, etsikää kutsumusta, pohtikaa, mikä on teidän asia. Niin se oli mun mielestä koskettava, kohottava, positiivinen surusta huolimatta.
Ansilta kommentti.
Välikommentti kuulijoille tämä kommentti. Eli Juho Juutilaisesta on hyvä haastattelu seurakuntalaisessa. Löytyy ihan googlaamalla Juho Juutilainen seurakuntalainen.
Kerro pikkusen lisää Juho Juutilaisesta. Siis kuoliko hän jotenkin kesken elämänsä?
Kuoli syöpään, pitkään syöpää sairastettuaan, 54-vuotiaana. Japanin lähettäjä on ollut hänen omat vanhemmat ja kasvanut kahden kulttuurin keskellä ja tehnyt valtavan määrän hyvää työtä.
Sellaisella jatkoajalla tunnuttiin menevän.
Viimeiset 10 vuotta.
Niin sellainen ihminen ehtii tehdä tuommoisen.
Joo,
ja kun on järjissään, että ei ole niin ikääntynyt ja muistisairas, niin silloin tuo on erinomainen lainausmerkeissä testamentti muille.
Kyllä.
Että minulle Juho Juutilainen oli tuntemattomampi.
Joo.
Siksi piti kysyä.
No Sirkku, mitä sinä ajattelet?
Ikäni puolesta, minullahan pitäisi olla pisin ja laajin kokemus hautajaisista, mutta eipä ole sillä tavalla, että hautajaisen, kun Anssi kysyy sitä, onko hautajaiset muuttuneet, niin on ne muuttuneet sillä tavalla, että semmoisia isompia hautajaisia on yhä harvemmin. Et ennen oli tapana, että kokoonnuttiin todella yhteen ja muisteltiin. Nykyisin on perhepiirissä tai ei ollenkaan. Ja siinä on useita syitä. Yksi on siis ihmiset elää vanhaksi. Esimerkiksi ei ole kuolinpesässä rahaa järjestää mitään. Tai ei ole enää sukulaisia, ei ole ystäviä. Sitten toinen on se, että ihmiset niin kuin kammoavat kuolemaa. Mä sitä äsken tuossa vähän mainitsin. Ja silloin ei haluta mennä hautajaisiin, koska se tuo mieleen oman kuolevaisuuden. Ja se on yksi syy, miksi esimerkiksi hautajaisia järjestetään keskellä viikkoa. Että ihmiset voivat sanoa, että en pääse. Semmoiset harvinaiset suuret hautajaiset, niin mä oon nyt semmoisissa ollut tänä kesänä, mun serkkuni kuoli ja mulla on nyt alkanut niin oman ikäpolven ihmisiä kuolla. Semmoinen yhteen tuleminen on tärkeää, niin kuin Hanna sanoi. Mutta siis tämä ilmiö, että hautajaisissa on ns. Hauskaa, niin se riippuu tietysti juuri siitä, että minkä ikäinen tämä poismennyt on. Että jos se on elänyt, jos hän on kuollut elämästä kyllänsä saaneena niin sanotusti, niin silloin hautajaisissa on ihan eri tunnelma.
Kyllä.
Mutta siis se menetys on jännä, että ne, jotka häntä oikeasti surevat, niin se muistotilaisuudessa se toisten hälinä ja ilo tuntuu pahalta, kun he surevat, mutta muut on siirtynyt jo muihin sfääreihin.
Toikin on totta.
Joo, ja siis se on aina näin ollut. Ja siis hautajaiset ovat olleet siis sosiaalisia yhteen tulemisia. Ja hautajaiset on olleet suvun tapoja tavata. Ja niitä on nykyisin vähemmän. Mutta että siis se on kyllä ihan, siis muutosta on todella tapahtunut paljon. Ja mun mielestä se muisteleminen on erittäin tärkeää, koska silloin niin kuin kootaan niin kuin niitä yhteisiä muistoja. Ja nythän on, muistopöydällä voi olla hänen tavaroitaan, sitten voi olla hyvä diaesitys tai videopätkiä ja kaikkea tällaista, joka on musta kauhean kivaa.
Mm. Se antaa niin kuin mahdollisuuden muistaa ja surra. Ja se on ihan totta, että muutos, jos mä ajattelen isäni kertomana, niin kuolema oli niin luonnollinen osa sitä meidän sodan jälkeistä Suomea. Ja silloin, kun oltiin köyhiä, niin todella sillä ruokatarjoilulla ja ilolla, sillä oli silloin ainakin paikkansa, että tultiin yhteen ja muisteltiin.
Anssi.
Joo, mun viimeiset hautajaiset, missä olin mukana, niin oli noin kuukausi sitten tuossa joulun alla. Pike, joka valitettavasti ei ollut kanssamme kuin noin 45-vuotiaaksi tuossa. Ja siellä syötiin kebappia. Pike oli suunnitellut omat hautajaisensa ja siellä syötiin tosiaan kebappia. Ja kahvin yhteydessä oli sitten vadelmajuustokakkua, johon oli käytetty Piken poimimia vadelmia. Hän kuoli taisteltua syöpää vastaan parin vuoden ajan. Mutta siis tuossa kun Hanna kuvailit näitä hautajaisia, niin ehkä oli semmoisista niin kuin isoissa lainausmerkeissä nykyhautajaisista kysymys, että tunnelma oli tämmöinen hyvin positiivinen ja rohkaiseva. Lämpimät terveiset Jussille ja muille läheisille, jos satutte kuuntelemaan tätä. Mä haluaisin vielä heittää tämän kysymyksen tähän, että minkälaiset hautajaiset itse itsellenne haluaisitte. Mä ehkä jotenkin, jos vastaan tähän ensin, niin on ehkä jotenkin siis, kyllä jotenkin musta tuntuu, sä hyvin Sirkku toit että ihmiset ehkä haluaa nykyään pitää semmoisia niin kuin pienessä piirissä ja ei tehdä tästä mitään numeroa ja tämän tyyppistä, niin ehkä jotenkin toivois, että jos kun kuolen ja on vielä paljon niin kuin ystäviä ja läheisiä hengissä, niin mahdollisimman isolla porukalla, ei välttämättä isosti ja prameesti, mutta kuitenkin se, että kokoonnutaan nyt vielä kerran niin kuin muistelemaan, kuinka huikea tyyppi mä olin. No, mutta siis lähinnä siis se, että mä tiedän, että hautajaiset on ennen kaikkea sitä, että ihmiset näkee toisiaan ja pääsee jakamaan elämää ja muuta. Se on hienoa, se on loistavaa. Jos minä nyt saan siinä vielä olla tämmöisenä niin kuin muisteltavana hahmona läsnä, niin mikä sen hienompaa?
Niin, että jos siellä soi vaikka ethän tänne jää, niin se on ihan ok, vai mitä Anssi?
Joo, kuunnelkaa Spotifysta, niin tiedätte, mistä Matias tässä vitsailee.
Sirkku.
Mä muistan semmoisen elokuvan, joka sijoittui jonnekin Kaukasukselle. Ja siinä oli lääkäri, joka tiesi, hän on syöpä. Ja hän päätti, että minä järjestän tämän hautajaiset ja nämä muistelijaiset ja nämä kiitosjuhlat vielä, kun minä olen elossa ja hengissä. Ja se järjesti. Ja se elokuva oli jollakin tavalla, siis ikimuistoinen, niin muistin sen nyt, kun Anssi puhuit, että en usko, että itselleni pystyi semmoisia järjestämään, mutta juuri se, että hän halusi niin kuin kaikki ystävänsä vielä, kun hän oli voimissaan sen verran, että pystyivät istumaan puutarhassa ja se oli ulkona ja oli kesä ja näin poispäin, niin ne oli niin kuin todella hauskat, koska hän halusi kuulla sen kaiken, mitä ne toiset sanoo ja ajattelee hänestä ihan vielä elossa. No jos mun pitäisi miettiä, millaiset mun hautajaiset on, mä oon testamentin tehnyt, joka pitäisi kyllä uusia, se on liian vanha, mutta siellä on toivomuksia muutamasta virrestä, esimerkiksi 376, joka on tämmöinen sävelmä, jota Bach käyttää Johannes Passion lopussa, joka on minulle hyvin rakas. Mutta kuitenkin siis, että mulla on niinku toivomuksia siitä, että on semmoiset oikein kunnon kristilliset hautajaiset. Ja anteeksi. Ja sitten kun mä oon yksin eläjä, niin mulla on kokemus muistakin yksin eläjiä hautajaiset, että sellaisen ihmisen elämä on sirpaleina maailmalla, kun ei ole perhettä. Että mun perheeni on häipynyt jo aikoja sitten, niin ei ole missään sitä tietoa. Että sitten siellä hautajaisten siinä muistotilaisuudessa niin kuin eri puolilta ihmiset kertovat, mitä tämä ihminen on tehnyt. Ja mulla on ollut niin kuin melkoisia kokemuksia, esimerkiksi tuntea joku itseäni, parikymmentä vuotta vanhempi ihminen, jonka hautajaisi, onko se tehnyt tuota kaikkea elämässään? Mm. Näitä kirkon loistonaisia, esimerkiksi Ursula Kontion hautajaiset, oli mulle oikein silmiä avaava tilanne. Mitä kaikkea hän oli saanut aikaan? Koska se yksineläjän historia on tosiaankin niin kuin paloina maailmalla. Ja mä toivon, että mulla olisi semmoinen muistotilaisuus, että ihmiset niin kuin kertaa, että mitä kaikkea se sirkku oikein kerkesi tekemään.
Kyllä. Mulle ehkä, jos mä otan tämän elämänpuoleisen ajatuksen tähän, kun monesti ajatellaan, että ei sitten siellä hautajaisissa vasta kerrota, että miten rakas tämä ihminen tai mitä kaikkea se sai aikaa. Se on jotenkin mulle itselleni ollut kauhean tärkeää, että mä niin kuin tässä elämässä suhtautuisiin kohtaamisiin niin, että mä kannustaisin jokaista ihmistä, ikään kuin tämä olisi vaikka viimeinen kohtaaminen. Me ollaan meidän omassa perhepiirissä, me ollaan monta kertaa vähän niin kuin sisarusten kanssa, että jos tämä on se meidän viimeinen ja me aina niin kuin sillä höyryllä tehdään kaikki puheet ja laulut ja kohtaamiset, että ikään kuin tämä on intensiteetiltään sellainen, että on meidän viimeinen kohtaaminen tällä joukolla tyyppisesti. Eli vähän niin kuin semmoinen niin kuin elämän ja kuoleman välimaastossa eläminen, kun me voidaan ihan milloin tahansa lähteä. Ei, kukaan ei tiedä, mikä on se etappi, että tässä kohdassa, niin mun mielestä se tuo se kuoleman läheisyyden vähän niin kuin leikitteleminen sille, mutta se on oikeasti totta, niin tuo semmoista intensiivisyyttä ja kauneutta kohtaamisiin. Että mä en niin kuin, ne ei ole hyödyttömiä ja että mä satsaan siihen, että miten kohtaan, miten kannustan, miten rohkaisen, mitä hyvää puhun sinulle tänään.
Ja sitten jos tähän tuodaan vielä se kristillinen perspektiivi, niin aika usein kuulee sitä puheenpartta, että kumpa ei tarvitsisi ainakaan jossitella sen kuolleen läheisen kohdalla, että tuliko minun kerrottua esimerkiksi.
Mitä hyvää sä oot saanut minulle aikaa, miten merkityksellinen sä olet?
Sirkku.
Minä voisin esittää vielä yhden toivomuksen omista hautajaisistani. Olisi ihana, jos olisi tämmöinen hautajaismessu. Eli se olisi niin kuin Jumalan palvelus. Kun mä oon aikoinaan soittanut jotenkin morsiusmessuja ja ollut sellaisissa mukana. Ja ne on jotenkin suloisia. Ja viime sunnuntaina oli ihan tavallisessa päivä Jumalan palvelussa kaste. Niin on ollut yhden kerran hautajaismessussa. Mutta se edellyttää kyllä, että se paikalla oleva porukka sitten sietää sen ajatuksen, että nämä on näin kristilliset, että se on messu. Mutta se olisi jotenkin ihana tapa lähteä.
On, ja sitten mä vähän heittäisin tuohon, mä yritän vielä tätä hymyn suuntaan tätä, niin miten saataisiin vältettyä se alun, se semmoinen hyvin semmoinen kohmeinen ja semmoinen niin kuin se siunauskappelin semmoinen raastava, semmoinen hyvin ankara suru, mikä siinä on.
Miksi se pitäisi välttää?
No kato, kun musta tuntuu, että toi, kun sä kerroit tuosta messusta, niin toi kuulostaa semmoiselta positiiviselta ja semmoiselta niin kuin rakkaudelliselta ja lämpimältä. Sellaisen voisin kuvitella, että haluaisin kokea.
Mä kuvittelen, että se kuuluu se surun kaari niin kuin siihen, että se saakin olla ankara ja raastava ja arkun äärellä ja ikään kuin musta niin kuin meidän pitäisi sallia se sekä hautajaisiin osallistuville että niin kuin sille lähijoukolle, joka suree kaikkea, joka itkee, niin kuin, että tämä on menetys ja tämä on lopullinen menetys, mutta sitten sinne se päätös voisi olla tämmöinen hymyä kohti.
Tunteinen koko kirja.
Kyllä, että se on sallittu.
Kyllä. Ja sehän alkaa siitä, että jos ollaan kappelissa, että siellä on omaiset ovella. Ja sitten usein jaetaan, viimeksi kun olin Majumyyrän hautajaisissa, niin siellä jaetaan siis tämä ohjelma. Ja siinä jo syntyy se tunnelma, että onko se sitten semmoinen lämpimämpi vai onko se semmoinen ihan niin kuin hirveän ahdistava. Että kun tuo on mielenkiintoinen tuo sun lähtökohta, että miten niin kuin, mikä on se ilmapiiri alussa ja miten se sitten etenee. Mutta että kyllä se, kun ihmiset purkaa vaatteitaan ja vaihtaa kenkiä, jos on talvi ja kesällä sitten jättää ehkä sateen suojan, niin kyllä siinä on aivan tietynlainen lataus, kun ne kokoontuu hautajaisiin. Ei siihen oikein vitsit sovi.
No ei kyllä joo.
Niin.
Olet oikeassa. Niin. Ehkä se ei ole tavoittelemisen arvoista.
Mutta semmoinen lempeys. Niin, että siis silloin kun se on semmoinen raastava se suru, että esimerkiksi jos joku on ikään kuin kuollut 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana ja tiedetään, että hänellä olisi vielä ollut paljon vuosia jäljellä. Tai mä ajattelin esimerkiksi kun Kaija Saariahon kuolemaa. Että kuinka ihana hän olisi voinut elää ja kuulla kaikki nämä teoksensa, mitä nyt esitetään. Että kun joku on niin kuin poissa semmoisesta, missä olisi toivonut hänen olevan läsnä, niin silloin on toisenlainen tunnelma.
Ja se suru kuuluu ja se olisi ehkä omituinen, jos me niin kuin heti ovelta toivotettaisiin hyvin riemullisesti.
Ei
terve.
Ei.
Joo, joo.
Silloin mä en salli ihmisille sitä, että nyt on aika surra, tämä on menetys, tämä ihminen. Ja sitten me voidaan iloita, mitä kaikkea hän sai aikaan.
Ja sinulle Anssi muusikkona. Siis musiikkihan on aivan ratkaiseva siis siinä ilmapiirissä, mikä hautajaisissa on. No riippuu ihmisistä, jotka on paikalla ja mikä on heidän suhteensa musiikkia, mitä tunteita musiikki heissä herättää. Mutta kuitenkin sillä musiikilla voi vaikuttaa todella paljon. Mulla on jopa alkusoittokin valittu.
No niin.
Mulle sit lunastajani elää suheliveltä sinne.
Selvä. Mulla on bahkia.
No niin. Hei, älkää kuitenkaan tänään, please, kukaan kuolko teistä kolmesta. Ja sinulle hyvä kuuntelija, toivotan oikein hyvää viikonloppua tässä kohtaa. Ja liikkukaa varovasti tuolla ulkona. Ei ole kiva lukea uutisia siitä, että joku on kaatunut tai ajanut kolarin tai muuta. Jälkiistunnon osalta kiitän seurasta tässä kohtaa. Sirkku, Anssi ja Hanna, kiitos mainioista aiheista. Mitä parhainta viikonloppua toivotan tässä kohtaa teille ja kuuntelijoille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Jälkiistunto. Maailma tarvitsee toivoa.